Es jau nekad neslēpstu, ka es šim departamentu direktoru pienākumu izpildītājiem, kurš bija bijušais Reimba kunga biroja vadītājs, neuzticējos. Olas Pulks un Vilnis Ķirs vienmēr uzņēmās personīgu atbildību par šo cilvēku. Atceraties arī tad, kad mēs rosinājām izmeklēšanu, darīja visu, lai šī izmeklēšana nenotiktu. Tad, kad mēs rosinājām, ka jāorganizē satiksmes departaments, darīja visu, lai šo reorganizāciju atliktu. Nu, tad darīja visu, lai saglabātu esošo status quo. Nu, šobrīd tas ir novedis pie šādas situācijas. Mana sajūta ir, ka tas nav saistīts ne ar Gabara kunga iesniegumu, ne ar ko citu. Es domāju, ka Knaps ir šīs izmeklēšanas darbības veids jau ilgākā laikā. Un vienkārši tagad ir vienkārši 8. janvāri ierosināts jau ir krimināla procesa. Un, nu, krimināla procesa nozīmē, ka pierādījumi ir savākti ļoti nopietni.